Doamnelor și domnilor, cu toate că în țările industriale bolile infecțioase se întâlnesc frecvent, mortalitatea prin aceste afecțiuni e mică. Însă n-a fost așa întotdeauna. Până și în prima parte a secolului 20, bolile infecțioase erau principala cauză de mortalitate în toate țările de pe glob. De exemplu, mai mult de 1% din sarcini se terminau prin decesul mamei datorită febrei puerperale. De atunci, bolile infecțioase în mod virtual au fost învinse prin măsuri preventive ca accesul la apă curată, programe de vaccinări, măsuri de igienă alimentară și folosirea antibioticelor. Era antibioticelor a revoluționat atitudinile noastre față de infecții, fără ca aceasta să însemne un câștig în toate privințele. Dacă greața și diareea sunt efecte secundare acceptabile în cursul terapiei unei infecții, există o serie de tulburări grave datorită antibioticilor, așa numitele boli asociate antibioticilor, dintre care unele se însoțesc de o mortalitate mare. Enterita stafilococică după neomicină, colita pseudomembranoasă după tratarea infecțiilor anaerobe cu clindamicină și candidiaza anală la bolnavii cu SIDA tratați cu antibiotice cu spectru larg sunt doar câteva exemple. Mai este apoi marea problemă a rezistenței multiple față de antibiotice, încât unii consideră că era antibioticilor a trecut de zenitul ei. Organismul uman, pe lângă bilioanele de celule proprii, mai poartă în și pe sine alte multe bilioane de bacterii care acoperă tegumentele și căptușesc mucoasa nazală și faringiană, precum și întregul tub digestiv de la gură până la anus. E adevărat că celulele corpului nostru sunt de câteva sute de ori mai mari decât bacteriile, însă faptul rămâne că nu suntem numai indivizi, ci comunități sau colectivități ambulante. Și nu e vorba doar de colectivități care se respectă păstrând cuvenita distanță. Dimpotrivă, examinarea intestinelor evidențiază un sistem simbiotic extrem de sofisticat în care germenii și celulele mamiferelor se angajează în acte de intimitate rar întâlnite în afara unui organism izolat. Evident, relația e foarte binevenită bacteriilor, care primesc casă și masă fără plată, dar are influență și asupra aliatului multicelular al germenilor, deoarece această tovărășie ajută intestinului, sistemului imun și chiar unor părți din sistemul nervos. Microbii, sistemul imun și celulele intestinale sunt într-o strânsă legătură, fiecare componentă influențând-o pe cealaltă. Cea mai elocventă dovadă că bacteriile nu se bucură numai de bunătățile intestinului fără a se recompensa pentru ele, o găsim atunci când observăm ce se întâmplă când ele sunt înlăturate. Șoarecii obținuți prin operație cezariană și crescuți în incubatoare sterile au intestinele foarte tumefiate și o serie de alte anomalii. Și mai interesant e faptul că șoarecii aceștia sunt mult mai susceptibili față de infecții. Dacă la un șoarece normal e nevoie de administrarea de 100 de milioane de salmonele pentru a declanșa o infecție, la cei crescuți în medii sterile sau tratați cu antibiotice care au distrus flora intestinală, deja câteva zeci de salmonele puteau declanșa infecția. Bacteriile din intestin împiedică dezvoltarea germilor care nu și-au locul în intestin sau secretă chimicale pentru uciderea lor. Ele mai produc și vitamina K, pe care un animal nu poate obține din alimente, iar la rumegătoare, tot bacteriile fragmentează celuloza din vegetale la formă de glucid digestibil. De unde știu acest germen binevoitor unde să se stabilească atunci când colonizează intestinul în primele ore ale vieții unui animal? Și odată ajunse la locul lor, cum reușesc să se mențină în ciuda afluxului constant de bacterii noi? Și de ce sistemul imun nu e angajat într-o luptă continuă cu acești intruși? Mai ales că poartă aceleași proteine care declanșează răspunsuri imune violente, uneori fatale, când se găsesc pe bacterii care nu locuiesc în intestin. Biologii vorbesc de un paradox comensal. Eu văd aici intervenția unei inteligențe superioare. S-ar putea să existe o comunicare chimică la baza acestei relații stabile, așa cum se întâmplă cu bacteriile care fixează azotul și care trăiesc în rădăcina mazării. Aceste bacterii pot activa unele gene ale plantei, făcând ca pe rădăcini să apară mici noduli ce oferă un loc de găzduire pentru bacterii și, în schimb, planta primește o doză bună de azot. La începutul anilor 1990 s-a spus că ulcerul gastric se datorește germenului Helicobacter pylori. Pe tot globul s-au cheltuit miliarde de dolari pentru eradicarea lui. Însă Helicobacter pylori s-a găsit la jumătate din populația sănătoasă a lumii sau chiar și la mai mulți, făcând pe savanți să se întrebe dacă nu cumva are o acțiune bună ca o parte a florei normale. Și iată că în aprilie 1999, cercetătorii de la renumitul Institut Karolinska din Suedia au arătat că Helicobacter pylori emite substanțe chimice care sunt toxice pentru Escherichia coli, salmonele și alte organisme potențial dăunătoare. La naștere, intestinul uman este steril. Colonizarea inițială survine din mediul extern și include microorganisme fecale și nefecale. Cele nefecale sunt eliminate în primele zile și săptămâni datorită neputinței lor de a fi competitive într-un mediu foarte dificil și pretențios. La sfârșitul primului an de viață, flora bacteriană a intestinului se poate recunoaște în mod clar ca aparținând omului. Pe baza sensibilității lor față de oxigen, bacteriile intestinale pot fi împărțite în patru grupe. Germeni strict aerobi, care necesită oxigen, neputându-se înmulți în absența lui, ca speciile de Pseudomonas, Micrococcus sau Staphylococci, care colonizează nasul și tegumentele. Germenii aerobi dețin numeroase enzime pentru a distruge radicalii de oxigen toxici produși în cursul metabolismului oxidativ. A doua categorie sunt germenii facultativ anaerobi, ca Escherichia coli, Proteus, Shigella, Salmonele, care folosesc oxigenul când e prezent, deoarece oxidarea e mai eficientă din punct de vedere energetic, însă pot utiliza calea fermentației în absența oxigenului. Escherichia coli și Proteus sunt comensuali obișnuiți a intestinului. A treia categorie sunt germeni microaerofili, de exemplu streptococ, lactobacil, care sunt asemănători celor facultativ anaerobi, dar nu au enzimele de a distruge radicalii de oxigen toxici. În consecință, ei sunt uciși de radicalii de oxigen proprii dacă folosesc metabolismul oxidativ. Cu alte cuvinte, pot folosi cantități mici de oxigen, însă se dezvoltă anaerob. A patra grupă sunt germenii strict anaerobi, ca speciile Bacteroides, Bifidobacterium și Clostridium, care sunt distruși în prezența oxigenului. Nu cresc decât în absența oxigenului, folosind căi fermentative. În mod normal, în intestinul uman predomină germenii strict anaerobi. Intestinul e un mediu fără oxigen, iar oxigenul înghițit cu alimentele sau intrând prin difuziune prin peretele intestinal este folosit imediat de germenii facultativ anaerobi. În consecință, singurii germeni aerobi obținuți prin culturi din fecale sunt supraviețuitorii în trecere și nu rezidenții, nu locatarii permanenți. Principalii factori care influențează flora intestinală sunt organismele ingerate, alimentația, secrețiile gazdei, condițiile fizico-chimice și interacțiunile bacteriene. Ingestia este singura cale prin care germenii pot intra în colon pentru a modifica flora autohtonă sau pentru a coloniza și infecta intestinul. Când fibrele alimentare, care provin din vegetale, sunt desfăcute în intestin, ele stau la dispoziția florei intestinale. Creșterea consumului de fibre determină o creștere a numărului germenilor. Produșii finali ai fermentației fibrelor sunt acizii grași cu lanțuri scurte, care sunt toxici multor specii bacteriene, dar sunt nutrientul esențial al unor specii care fermentează lanțurile terminale. Rezistența față de flora care încearcă să invadeze organismul se realizează în cea mai mare parte prin acizii grași cu lanțuri scurte provenind din fibrele alimentare. Problema antibioticilor este că ele sunt ca niște mitraliere. Când ținta stă singură și izolată, efectele sunt bune. Totuși, administrate pe cale orală, ele pot acționa asupra tuturor germenilor, atât patogeni cât și comensali. Deși uneori foarte valoroase în tratamentul infecțiilor bacteriene, antibioticele n-au fost întotdeauna doar o binecuvântare. Și atunci, de ce să nu folosim rezistența naturală în combaterea bolilor? De ce să nu sprijinim rolul florei comensoale printr-o alimentație cu multe fibre, deci vegetariană, pentru a favoriza înmulțirea germenilor care produc acizi grași cu lanțuri scurte?